Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, rakas yleisö, tervetuloa FutuCastiin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Paltan kanssa, joten kiitos Paltalle siitä. Meillä on tulossa muutama näitä jaksoja, puhutaan muun muassa TKI:stä, puhutaan vihreästä siirtymästä ja paljon muusta. Mutta tässä jaksossa puhutaan Suomesta, Suomen maineesta ja osaajapulasta. Meillä on vieraana T-Median Harri Leinikka. Sanois mä oikein sun nimen?
Kyllä, Harri Leinikka.
Mulla tuli melkein bläkäri. Hyvä, kiitos. Ja Milka Korteet Paltalta kanssa.
Kiitoksia.
Tervetuloa. Niin ja sä oot myös Paltassa mukana, eikö vaan Harri?
No joo, kyllä T-Media on palveluyritys ja me ollaan sitten Paltan jäseniä ja ilo olla sitten ollut muutama vuosi Paltan hallituksessa ja tänä vuonna myös sitten Paltan hallituksen varapuheenjohtajana.
Kyllä. Ja mä oon Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Moi. All right. Lyhyt esittely teistä. Mä annan teidän nimet ja firma, missä te olette duunissa, mutta ihan omilla sanoilla. Haluaisitko sitten kertoa, että mitä te teette? Milka, sä oot jo tuttu meille FutuCast-kuuntelijoille ja faneille.
Joo, edelleenkin siis johtavana asiantuntijana palvelualojen työnantajaliitossa Paltassa vastaan osaajien saatavuuteen liittyvistä asioista. Käytännössä siis huolehdi siitä, että meidän jäsenyrityksillä, organisaatioilla on oikeanlaista osaamista oikeaa aikaa. Eli työpöydällä on teemoja maahanmuuttoon, koulutukseen, koulutuspolitiikkaan ja työvoiman saatavuuteen liittyen.
Yes. Ja Harri.
Joo, nimi on Harri ja mä oon T-Media-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja yrittäjä, mutta ehkä enemmän niin kuin työnantaja-yrittäjä, eikä koskaan tarvinnut yksin yrittää, että kun yhtiötä 26 vuotta sitten olin perustamassa, niin meillä oli 3 osakasta ja tänä vuonna osakkaita on enemmän ja työntekijöitä Suomessa ja Ruotsissa 30. Ja ollaan kasvuyritys ja erikoistuttu yritysten maineeseen ja yritysten vetovoiman ja ehkä myös sen luottamuksen kasvattamiseen.
Okei. Okay. Eli palveluvientiä harjoittava suomalainen yritys.
Kyllä.
Hienoa. Meillä on paljon aiheita, mitä me voitaisiin käsitellä tänään. Ne liittyy työperäiseen maahanmuuttoon, ne liittyy Suomen maineeseen ja vetovoimaan. Ihan perusjutut vaikka tässä aluksi. Miltä näyttää suomalainen tai Suomeen tuleva työperäinen maahanmuutto tällä hetkellä ihan tilastoissa, numeroissa? Se on ollut viime vuosina aika korkeata, eikö vaan? Monestakin syystä.
Joo, kyllä se on ollut viime aikoina nousussa, että jopa semmoista 20 000 on ollut se työperäinen maahanmuutto ja sillä on kyllä aidosti kyllä tarvettakin, että jos katsotaan sitä meidän kansakunnan ikärakennetta, niin kyllä tänne niin kuin seuraavan 10 vuoden sisällä niin pitkälti yli 100 000 niin kuin uutta tulijaa tarvittaisiin työtä tekemään.
Kyllä, meillä oli Vesa Vihriälän kanssa jakso tässä hiljattain, joka on nyt jo julkaistu, voitte mennä kuuntelemaan sen. Se oli hyvä läpikäynti Suomen taloudellisesta tilanteesta Vesa Vihriälän silmiin. Hänkin sanoi, että yksi niistä niin kuin harvoista valonpilkahduksista, en halua sanoa harvoista, koska on niitä loppujen aika monia, mutta niistä niin kuin rakenteellisista hyvistä jutuista, mitä Suomi voi tällä hetkellä tehdä ja missä Suomi on kohtalaisesti onnistunutkin viime vuosina, on nimenomaan tämä työperäisen maahanmuuton houkutteleminen Suomeen. Mitä sä näet tämän, Milka, tämän tilanteen?
Joo, ja samansuuntaisesti, että tässä viime vuosina on ollut hyvä pössi, sanotaan näin, työperäisen maahanmuuton osalta. Ja tosiaan viime vuosi oli tilastoissa maahanmuuttoa yleensäkin, niin tällainen ennätysmäärä saapui Suomeen ihmisiä. Paljon vielä tehtävää, ja oikeastaan on keskeinen kysymys se, että miten me pystytään tätä pössistä vahvistamaan ja sitä Suomen vetovoimaa osaajien kohdemaana lisäämään. Ja samanaikaisesti meillä on kuitenkin käynnissä myös poliittisessa päätöksentekijäkentässä niin tietynlaisia kiristystoimia, jotka ei välttämättä sada siihen samaan laariin, eli ne jopa voi estää vetovoiman kehittymistä.
Mutta mitä sä tarkoitat tuolla?
Tarkoitan sillä esimerkiksi, että kun yritys rekrytoi ulkomaisia huippuosaajia tai korkeakoulutettuja osaajia, niin kyllä viestit yrityksistä on ollut se, että nämä henkilöt miettii kovasti näitä hallituksen kaavailemia kiristystoimia. Esimerkiksi liittyen siihen, että jos työsuhde loppuu, niin kuinka pian joutuu maasta tavallaan karkotetuksi. Nämä vaikuttaa siihen, kun mietitään, että onko Suomi kiinnostava kohdemaa. Myös yleinen ilmapiiri siitä, että miten maahanmuutosta Suomessa tällä hetkellä puhutaan, niin vaikuttaa siihen, kun ihmiset miettivät, että kannattaako tänne tulla ja alkaa rakentaa elämää uusiksi. Mutta määrällisesti me ollaan hyvällä tiellä ja toivottavasti jatketaan sillä samalla tiellä. Maahanmuuttovirastolla on äärimmäisen mielenkiintoinen rullaava tilasto, mistä näkee, että kuinka paljon oleskelulupia on haettu. Ja katsoin ihan huvivuoksi, että tammi-helmikuussa näytti olevan 2000 työperäisen maahanmuuton oleskelulupaa ensimmäistä myönnetty. Eli näyttää, että jos sama vauhti jatkuu, niin kyllä me tänäkin vuonna ennätyksiä tahkotaan.
Niin toi oli toi 3 kuukauden ehdotus siitä, että jos menetät työpaikkasi, niin 3 kuukautta sitten menetät oleskelulupas, jos et saa duunipaikkaa.
3 kuukautta sinut karkotetaan maasta, sinun täytyy poistua maasta.
Okei. Okay.
Ja siinähän on tietty ongelma, että jos ihminen tulee tänne ja haluaa rakentaa elämänsä täällä. Ja aina työelämässä on tietynlaista epävarmuutta ja jos menetät työpaikkasi, niin sulla on 3 kuukautta tai sitten kaavailussa on myös sitä tietyillä kohderyhmillä pidentää 6 kuukauteen aikaa löytää uusi työpaikka. Mm. 3 kuukautta työnhakuun on aika lyhyt aika, jos olet tullut muualta. Sinulla ei ole välttämättä niitä verkostoja, mistä löydät työpaikkaa muutenkin. Huippuasiantuntijat, kuinka moni meistä on päässyt eri tehtäviin 3 kuukaudessa. Siinä on soveltuvuustestejä, monta haastattelukierrosta ja niin poispäin. Et nämä on asioita, mitä ihmisiä mietityttää, kun ne miettii, että kannattaako tänne tulla esimerkiksi perheen kanssa. Tai kannattaako pysyvästi tulla Suomeen.
Kyllä. Tuossa vastauksessa kosketit tätä isompaa jakson aihetta, tätä vähän aineetonta mainekäsitettä, tätä fiilistä, mitä ihmisellä on maasta ja sitä, että mikä se oikeasti on ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että haluuko ihminen tulla tänne tekemään duunia. Pureudutaan siihen seuraavaksi. Harri, sulla on mielenkiintoinen syy olla täällä jaksossa puhumassa tästä. Te T-medialla työskentelette tämän kysymyksen parissa.
Joo, meillä on oma luottamusmainen mittari. Meillä ollaan mitattu Suomessa niin kuin monien satojen organisaatioiden mainetta ja käytetty sitä myös maailmalla yli 40 maassa. Ja on kertynyt datapankkia ymmärrystä sen maineen merkityksestä ihan jokaisen yksittäisen yrityksen niin kuin työvoiman saatavuuden kannalta, sen kannalta, että halutaanko siihen yritykseen investoida ja tuetaanko sitä kriisin hetkellä ja luotetaanko siihen. Ja se sama kaikki vaikuttaa kyllä myös koko maan osalta, että miten sitä maa koetaan houkuttelevana työpaikkana ja elinympäristönä, niin on ihan kriittistä kyllä.
Mitä on maine?
No, maine on tietysti niin kuin ihmisten käsitykset ja kun me mitataan mainetta, niin me ei mitata sitä reaalimaailmaa. Tosin meidän fiksut monet asiakkaat mittaa kyllä myös niin sanottu sisäisen maineen, eli mittaa kyllä mitä se on omien työntekijöiden keskuudessa ja vertaa sitä siihen ulkoiseen maineeseen. Ja samaan se on tässä niin kuin Suomenkin maineen osalta, että ei me sitä meidän ulkoista mainetta voida rakentaa ihan niin kuin höttöpohjalle. Että kyllä sen pitää lähteä meidän omista vahvuuksista ja että pitää ymmärtää ne niin kuin sisäiset vahvuudet ja rakentaa niistä sitä mainetta. Mutta kyllä se maine voidaan myös vähän insinöörimäisesti strukturoida osiin. Että mä oon itse diplomi-insinööri ja tykkään analytiikasta ja me ollaan pystytty se meidän mainemalli luomaan sille, että se seuraa osin vastuullisuutta ja hyvää hallintoa ja taloutta, mutta myös johtamista ja uudistumista, vuorovaikutusta ja tuotteita ja palveluita ja toki sitä työpaikkaakin. Ja autamme monia kaupunkeja myös sen oman vetovoiman kasvattamisessa. Siihen liittyy aika oleellisesti kyllä niin kuin tämä turvallisuus ja viihtyvyys ja ylipäätänsä onko ihmiset myös sitten ystävällisiä.
Mm. Miten sä, no sä vähän pilkoit tuossa jo, mutta miten sä pilkkoisit maineen käsitettä analyyttisemmäksi? Mistä osista se koostuu tai voi koostua?
No tarkalleen ottaen siinä meidän mainemallissa on 8 osa-aluetta ja yksi on tämmöinen hallinto, mutta ei me kysytä siellä, että onko se hallinto hyvä, vaan me kysytään, onko se niin kuin, toimiiko avoimesti, läpinäkyvästi ja oikein. Että se tämmöinen moraalis-eettinen käsitys on niin kuin hirveän vahvasti siinä, että kyllä monet organisaatiot osaa toimia lain mukaisesti, mutta laki joskus vähän laahaa jäljessä, kun lainsäädäntäminen on hidasta ja pitäisi osata elää siinä ajassa. Ja se on ehkä myös sitä niin kuin ydintä siinä, että pystytään toimimaan sen yhteiskunnan arvojen ja asenteiden mukaisesti. Että se on yksi osa. Toinen on se taloudellinen suorituskyky ja tänä päivänä vaikka rakennusyrityksiä tunnettujakin on mennyt konkurssiin, niin kyllä ihmiset katsoo myös, että onko se taloudellisesti se organisaatio missä kunnossa. Ihan samalla tavalla myös niin kuin arvioidaan vähän maata, että mikä maa on myös taloudellisesti vetovoimainen ja kasvusuunnassa. Se on yksi oleellinen osa ja johtaminen on yksi tärkeä osa niin yrityksissä ja mikä se organisaation suunta. Ja jos ajatellaan taas pelataan maamaineeseen, niin meillä on tietysti Sanna Marin ollut näkyvä hahmo ulkomailla ja meillä on nyt uusi presidentti, niin kyllä se johtajuutta kanssa, niin sitä arvostetaan kanssa. Ja yksi osa-alueen uudistuminen, että ollaanko vaan ihan jämähdetty paikoilleen vai ollaanko ehkä enemmän edelläkävijä ja ketterä, niin se on yksi tärkeä maineen osa-alue ja yksi on vuorovaikutus, että pidetäänkö yhteyttä kuullaanko ja ymmärretäänkö me eri sidosryhmiä ja ollaanko me itse aktiivisia siinä viestinnässä ja aidosti dialogissa, ettei vaan oltaisi niin kuin viestimässä ulospäin, vaan myös kuuntelemassa ja käymässä keskustelua on yksi tärkeä osa-alue. Ja sitten tuotteet ja palvelut, jotkut maat, vaikka Saksa on hyvin tunnettu tietyistä automerkeistään ja teollisuudestaan ja Italia ehkä sitten ruokakulttuurista ja niin kuin Ranskakin, että kyllä se tuotteet ja palvelut kanssa niin on ihan oleellista. Olisi tärkeää myös, niin kuin, että ymmärrettäisiin, että missä Suomi on aidosti hyvä ja mitä täällä tehdään, mutta se koskee jokaista yritystä kanssa. Ja sitten yksi seitsemäs osa-alue on se työpaikka, että kohdellaanko työntekijöitä hyvin ja tasapuolisesti. Se on tänä päivänä analytiikka osoittaa, että ihan mielettömän tärkeä osa-alue ja nimenomaan se tasapuolinen kohtelu ja hyvä johtaminen. Et siinä on kanssa tärkeä tekijä ja se viimeinen osa-alue on kyllä se vastuullisuus ja liittyy myös siihen ympäristöön ja yhteiskuntaan ja kyllä Suomella on siinä ihan valtavat valtit. Taas ollaan globaalisti puhuttu, että täällä on puhdasta ilmaa ja helppo hengittää ja toisaalta suomalainen niin teknologiateollisuuskin niin tekee kyllä ihan niin kuin ensiluokkaista jälkeä omilla tuotteillaan jopa niin kuin ilmastokriisin niin kuin taltuttamisessa.
Hmm. Milka, mitä sä näet tämän mainekäsitteen? Mikä se sun mielestä on? Ja voiko sitä koordinoida? Voiko sitä systemaattisesti suunnitella? Koska moni varmaan ajattelee, että ainakin luulee näin, voisi käsittää niin, että maine on joku semmoinen asia, mikä orgaanisesti kehkeytyy jostain asiasta, että jos sitä ikään kuin alkaa suunnittelemaan liikaa, niin siitä tulee feikkiä.
Mun mielestä jokaisen yrityksen, organisaation, miksei myös mediapersonan pitäisi niinkö ymmärtää se, että sillä maineella on merkitystä ja jotenkin myös suunnitelmallisesti toimia ja suunnitella sitä, että minkälainen tavoiteltava maine on. Harjo varmaan osaa parhaiten vastata siihen, että kuinka mahdollista se esimerkiksi maineen hallinta on. Ainahan sitä ei varmasti kaikkea, mikä siihen vuorovaikutukseen, missä se maine sidosryhmien välillä muodostuu, niin voi itse vaikuttaa. Mutta miten näihin niinkö, esimerkiksi maineriskeihin reagoidaan, niin se on sitä osaa, mitä pystyy suunnittelemaan. Mun mielestä se maine on Suomelle se organisaatiolle äärimmäisen tärkeää. Se on myös sellainen asia, millä yritys voi vaikuttaa siihen, että miten houkutteleva se on esimerkiksi työpaikkana. Ja sitten oman kokemukseni mukaan organisaatiot pystyy sitten, kun maineessa on tiettyjä heikkouksia, niin myös tietoisesti suunnitelmallisesti kehittämään ja vaikuttamaan tietyllä tavoilla siihen, että se maine muotoutuisi paremmaksi. Eli sitä on mahdollista myös kehittää.
Mm. Minkälainen maine teidän mielestä Suomella on?
Tällä hetkellä Suomen maine globaalissa ehkä yhdessä tunnetuimmassa Anholt ja Ipsoksen mittauksessa viime vuonna, niin se nousi yhden pykälän. Ei olla kyllä top 10 vielä, eli vielä on työtä ja siinä on monta muutenkin pohjoismaista meidän edellä, niin vielä on tehtävä, mutta se ei missään nimessä ole tällä hetkellä heikko, eli on rakentunut kyllä parempaan suuntaan, mutta vielä olisi paljon tehtävääkin.
Mm. Miltä se top 10 sitten näyttää? Mun kutina on, että se voisi olla just Pohjoismaat, varmaan Uusi-Seelanti on siellä, ehkä Kanada, ehkä joku Australia, ehkä joku Hollanti.
Aika lähellä se Uusi-Seelanti on siinä ihan meidän tuntumassa, mutta kärkeen nousi kyllä viime vuonna ensimmäistä kertaa Japani. Eli Japaniin me oltiin mielikuvissa kyllä tuomittu vähän semmoiseksi taantuvaksi hitaan kasvun alueeksi, joka painii ikääntyvän väestön keskuudessa, mutta ne on kyllä saanut siellä taloutensa myös kasvuun ja mainekin on kehittynyt ja nämä on kyllä kulkenut mun nähdäkseni myös käsi kädessä, että kun maine on kehittynyt, niin se on kyllä lisännyt sitten investointeja ja lisännyt taloudellista aktiviteettia ja tuonut kaikkea hyvää tullessaan, eli Japani ohitti nyt siellä Saksa, mutta kyllä siellä on ollut tyypillisesti Kanada myös, taisi olla viimeksi top kolmosessa.
Onko maine fiilis?
No maine on niin kuin mielikuva ja se, se voi sanoa, että se on niin kuin fiilis, mutta se ehkä muodostuu mosaikeista. Ja jos se jakaisi kolmeen osa-alueeseen, niin kyllä ne omakohtaiset kokemukset on niin kuin valtavan vahvoja. Eli se, että jos itse asioit jonkun yrityksen kanssa tai käyt ulkomailla, niin sinulle jää siitä omakohtainen kokemus. Se on niin kuin yksi vahva tekijä, mutta yhtä lailla vaikuttaa sen organisaation tai maan viestintä ja markkinointi. Eli se, voisiko sanoa, kaupalliset viestit, missä kanavissa ja millä sanotuksella ja millä kuvituksella, millä teemalla, niin vaikuttaa myös. Ja kolmas on toki sitten erilaiset mediat ja mielipidevaikuttajat. Esimerkiksi niin kuin sinä itse teet työtäsi mielipidevaikuttajana ja podcastin vetäjänä, niin mitä me ihmiset kuulemme kolmansissa lähteistä, niin vaikuttaa tosi paljon. Ja sieltä tämä fiilis tai mosaikki muodostuu, että omakohtaiset kokemukset, sen organisaation tai maan viestintämarkkinointia ja vielä, että mitä muut siitä puhuvat. Ja omakohtaiset kokemukset on tietysti sen organisaation itsensä käsissä, että voidaan kehittää asiakaspalvelua, voidaan kehittää työntekijäkokemusta ja johtaa paremmin ja tehdä asioita vähän laadukkaammin. Viestintäkin on aika lailla omissa käsissä, mitä sanoja, mitä kanavia, mutta vaikeinta on ehkä sitten tämä median hallinta.
Okei. Okay, vitsit. Mitäs mä kysyn tämän kysymyksen? Siis kuinka iso osa Suomen maineesta ulkomailla tulee tämmöisistä niin kuin yksittäisistä, irrallisista Sanna Marineista, kärjöistä, tubettajista, urheilijoista versus tämmöisistä niin kuin enemmän virallisista komiteoista? Mä en halua dissaa Visit Finlandia, mutta se tuli ekana mieleen sellaisena. Tai jotain muuta maine, kun puhutaan jostain tämmöistä komiteasta, että kerätään nyt yhteen tyyppejä, jotka suunnittelee tämmöisen kampanjan, joka me laitetaan sponsoroiduiksi reelseiksi Instagramiin, ja sitten katsotaan, että miten ihmiset reagoivat siihen. Kuinka iso painoarvo näillä kummallakin ikään kuin kategorialla on Suomen maineen rakentamisessa? Koska noille toiselle, syy miksi mä kysyn tämän, on, että tälle toiselle kategorialle naurataan aika usein. Tämä on tämmöistä niin kuin tekofeikkeä. Yritetään, niin kuin, tässä on joku komitea, joka yrittää redusoida palasiksi siisteyden ja yrittää kopioida siitä, luoda semmoisen niin karikatyyrin siitä, että hei, mitäs me saataisiin Suomesta siisti kuva maailmalle. Mutta sitten, onko nyt oikeasti se, mikä ihmisessä saa heräämään se käsityksen, että okei, tuo Suomi onkin aika siisti maa. Mitä mieltä olette tästä?
Onpa vaikea kysymys. Mä haluaisin vastata niin, että molempia tarvitaan. Mä en usko, että totta kai Kääriä tai Sanna Marin tai vanha Nokia-firmana.
Kyllä.
Ne on muokannut sitä käsitystä.
Sandstorm.
Niin, nimenomaan. Ja niillä on valtavasti merkitystä. Mutta se on aika sattumanvarasta, että mihin kohdejoukkoon se sitten kohdentuu. Sen lisäksi me tarvitaan jonkunnäköistä suunnitelmallista työtä, jota nämä Team Finlandit tai Working Finland-konseptit tekee, jotta siinä kohdennetummin mietitään, että kelle me halutaan sitä tiettyä mainemielikuvaa tai viestiä viedä, kuin että ammuttaisiin laajasti kaikelle. Et mä olisin taipuvainen ajattelemaan, että molempia tarvitaan. Että me saadaan Kääriän kaltaisia tai Sanna Marinin kaltaisia mainelähettiläitä maailmalle, ne on sattumanvaraisia. Ja niitä me tarvittaisiin enemmän, mutta sitten sen rinnalla me tarvitaan jonkunnäköistä suunnitelmallista työtä. Ja oikeastaan näiden komiteoiden heikkous on se, että niissä on koottuna niin valtavasti eri intressitahoja, joten ne suunnitelmat sitten helposti tulee sellaiseksi lämpimiksi haaleiksi, jotka ei oikeastaan puhuttele ketään. Mutta mitä Harri on asiasta?
Ja mä olisin vähän samalla linjoilla, mutta kyllä näitä vaikka niin kuin vasta nimitetty Finland Promotion Board, niin siellä on kyllä niin kuin upea vetäjä ulkoministeriön niin kuin viestintäjohtaja Mikko Koivumaa, jolla on hyvää kokemusta nimenomaan vaikka sieltä Japanista nyt tällä hetkellä niin kuin maineikkaammasta maasta. Mutta pointti ehkä näillä niin kuin erilaisilla boardeilla on se, että se toiminta olisi koordinoitua ja johdettua ja ne meidän viestit olisi samanlaisia ja siihen työhön sitoutuisi kaikki tahot. Et jos sen jätetään vaikka vaan Business Finlandin tai ulkoministeriön tai TEMin vastuulle, niin se ei valitettavasti riitä. Kyllä se vaatii myös, että me yritykset olemme myös sitten niin kuin omalla esimerkillä ja omilla viesteillämme kehittämässä sitä maakuvaa. Eli tämmöinen ehkä koordinaatio ja yhteisten viestien niin kuin välittäminen on oleellista, mutta myös samalla sitouttaa meitä suomalaisia olemaan ylpeitä niistä asioista, mitkä meillä toimii hyvin. Että vaikka meidän yhteiskunnassa on niin kuin valtavasti kehitettävää, niin kyllä meillä on niin kuin asioita, mistä meidän syytäkin olla ylpeitä ja niistä meidän kannattaa puhua ylöspäin ja ulospäin. Ja toki samalla sitten onhan se maailma mennyt kohti tämmöistä niin kuin somea ja vähän pikanäkyvyyttä ja välillä käy tuuri, niin kuin Emilka just sanoi, että tulee upeita julkiksi. Jotkut jää kestojulkiksiksi, mutta ei se ehkä yksittäisten urheilijoiden kautta, se niin kuin taitaa muun some niin kuin persoonien kautta niin vahvaksi rakennua. Että kyllä se on sit, tulee sieltä niin kuin meidän ytimestä, että miten tämä Suomi rakentuu ja miten tämä maa toimii, niin se sitten ratkaisee sen lopun perin.
Niin, kuka kohan oikeasti muuttaa tänne käärien takia ulkomailta? Eikö siihen liity enemmänkin kumppani, työpaikka? Hyvä paikka lapsille, jos sellaisia on.
Mm. Joo. Ei me voida toki vähentää tai miettiä turismin merkitystä niin kuin meidän kansakunnalle. Että kyllä tuolla maailmalla artistien perässä aika paljon liikutaan, mutta ehkä eihän se semmoinen massaturismi ole Suomen valtti, eikä se ole siis luonnon kannalta kestävääkään. Ja tähän maineeseen liittyy myös se, että minkälaista sitten turismia me halutaan, että se olisi niin kuin kestävää ja järkevää sitten.
Mä kysyn tuossa aikaisemmin, minkälainen maine Suomella on ulkomailla? Minkälainen maine Suomella on Suomessa, teidän mielestä?
Mä luulen, että me ollaan tässä suhteessa vähän liian itsekriittisiä ja hirveästi rakastetaan sitä ulkoista hyväksyntää. Tai aina kun maailmalla Suomi mainitaan jossain mediassa, niin uutinen nousee kyllä ihan kärkeen. Ja me kaivataan kyllä vähän sitä ulkoista hyväksyntää, mutta kyllä meillä on nyt sille itsetunnolle kyllä rupesi olla aiheuttaa. Me ollaan nykyisin NATO-jäseniä ja me ollaan niin kuin avoin länsimainen demokratia ja yhtään poissulkematta sitä, että kyllä meillä on valtava työ vielä meidän niin kuin yhteiskunnan niin kuin parantamisessa, mutta kyllä meillä olisi syytä olla tästä meidän maasta ylpeämpiä.
Mitä mieltä sä oot?
Samaa mieltä. Siis maailman onnellisin kansa. Kyllähän siltä pohjalta pystyy rakentamaan varmaan sitä omaakin identiteettiä ja sitten ylpeyttä siitä, että me ollaan suomalaisia. Yksi asia, mitä mä jäin miettimään, on se, että mikä on Suomen maine ulkomailla, niin se varmaan aina riippuu myös siitä, että keltä sitä kysytään. Et OECD on esimerkiksi tutkinut aika paljon näiden huippuosaajien, koulutettujen startup-yrittäjien, yrittäjien ja opiskelijoiden tällaista Suomen mainen mielikuvaa ja vertailut tietenkin muihin maihin mukana, ja ei se Suomi niissä kauhean hyvin ole sijoittunut. Meillä on vielä ehkä tekemistä sen suhteen, että me oikeasti saataisiin ihmiset innostumaan muuttamaan tänne työn perässä ja rakentamaan sellainen hyvä elämä ja löytämään se polku yhteiskuntaa. Mutta muistaakseni me ollaan siellä puolivälissä, oliko 14-17 se sijoitus, että ei me nyt ihan niin surkeita kastia ole, ja siellä kärjessä kärkkyy sitten muut Pohjoismaat ja Saksat ja Kanadat ja niin poispäin. Että.
Kyllä tuossa Milkan sanomassa vilahti myös se vähän se startup-yrittäjyys ja tämäkin, niin on se huima muutos, mikä Schlassin jälkeen on tullut. Eli silloin, kun oli itse TKK-opiskelijana yritystä perustamassa 26 vuotta sitten, niin hyvin harva perusti yrityksiä. Että silloin mentiin isoihin teollisuusyrityksiin töihin. Tänä päivänä se niin kuin yrittäjyys on ihan asiallinen ja hyväksytty ja haluttukin vaihtoehto. Ja kyllä tuon Schlassin myötä niin Suomen maine myös tämmöisenä niin kuin yrittämisen niin kuin mahdollistajana niin on parantunut huimasti.
Kyllä. Mikä toi tutkimus oli, mistä sä puhuit, Milka, ja mitä siinä mitattiin?
Siinä mitattiin eri maiden houkuttelevuutta korkeakoulutettujen ihmisten, yrittäjien, startuppien ja korkeakouluun opiskelevien näkökulmasta. En muista sen tutkimuksen, joku Talent Attractivity-tutkimus. Se toistetaan vuosittain 2003 vuonna, niin se meidän sijoitus oli 14-17.
Muistatko, mistä syystä näin oli? Missä jäi junalla?
Se oli aika tasaisesti. Siinä oli eri indikaattoreita. Siinä oli esimerkiksi elämisen kalleus, turvallisuus, työn saantimahdollisuudet, oliko muita vastaavia. Niin aika lailla kaikilla standardeilla me oltiin siinä 14-17 sijoituksen paikkeilla. Oikeastaan se, nyt jos puhutaan työperäistä maahanmuutosta ja osaajien houkuttelusta, niin kun ajatellaan, että mikä se Suomen vetovoima on kohdemaan, meillä on iso ongelma se, että ensin ihmiset, kun ne on ulkomailla, esimerkiksi Amerikan mantereella tai Intiassa tai muussa vastaavassa, niin tarkastelee Eurooppaa niin kuin työnhakukohteena. Ja siinä Euroopassa on aika monta muuta vetovoimaisempaa maata, joka houkuttelee ehkä niitä osaajia paremmin. Ja sitten vasta tulee se Suomi, että mikäs tämä Suomi on, että mitä sieltä löytyy ja voitaisiinko me sinne hakea. Ja oikeastaan kun äsken puhuttiin myös näistä tällaista komiteaista ja muista vastaavista, että mikä niiden merkitys on, niin esimerkiksi työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseen on nyt viime vuosina kohdennettu ihan selkeästi toimenpiteitä tiettyihin maihin. Tällä kaudella muistaakseni on valittu Filippiinit, Brasilia, sitten oli toi Turkki ja mikäs oli vielä, oliko siinä Vietnam. Ja idea on se, että näihin maihin kohdennetaan sitä viestiä, että tule meille töihin, meillä on tarjota tällaista työelämää, jolloin myös on viitteitä siitä, että sillä on merkitystä, että se viesti viedään sinne niin kuin tiettyihin kohdennetusti, tiettyihin maihin, eikä ammuta vaan laajalla skaalalla koko maailmaa. Että sieltä on myös saatu sitten osaajia.
Niin just, okei. Okei, katsotaan, ajatteleks mitä tätä nyt ihan oikein, onko mä käsittänyt oikein, mistä puhutaan. Mulla tuli semmoinen fiilis, tämä on vähän, ehkä vertautu vähän siihen, kun puhutaan siitä, että milleniaalit haluaa työpaikalla tasavertaisuutta ja inhimillisyyttä ja psykologista turvaa, mitä kaikki muita näitä sanoja onkaan, jotka on varmasti totta kai ihan aiheellisia asioita, mitä haluta työpaikaltaan. Ja milleniaalit varmaan oikeasti, ja Gen Z varmaan oikeasti haluaa näitä. Eikö vaan, että se tärkein asia edelleen duunipaikassa on se, että onko sulla mahdollisuus kehittyä siellä ja onko siinä tarpeeksi hyvä palkka? Niin onko tämä sama? Niin kun puhutaan siitä, että mihin maahan sä muutat. Että okei, mainella on merkitystä, joo. Mutta jos saa työtarjouksen hyvästä firmasta, jolla on hyvä maine, ja sitten se maa on tarpeeksi hyvä, että siellä viihtyy asua, ja siellä on esimerkiksi tarpeeksi turvallista, niin se ei ole yhtä ratkaisevaa kuin se, että kuinka hyvä se duunipaikka, minkä sä saat siitä maasta on. Mitä mieltä olette tästä?
Jos aloittaa, niin nähty kyllä siis Suomessakin, että siellä rahalla on merkitystä, kun elämisen kustannukset ovat nousseet.
Kyllä.
Niin ihmisiä se kiinnostaa, mutta ihan yhtä lailla niin kyllä se silti työtehtävien kiinnostavuus ja se yritys itsessään ja mitä tehdään ja millä niin kuin, tavalla siis se tyyli, se yritysetiikka, niin sekin kiinnostaa.
Joo.
Ja se, mitä taas niin kuin jatkuvasti nähdään, niin kyllä niin kuin Suomessa arvostetaan sitä turvallisuutta. Eli kyllä nämä niin kuin maailman niin kuin huippuosaajat ja myös ihan kädentaitajat kanssa, niin kyllä ne saa sen niin kuin saman liksan muualtakin. Ja meidän elämiskustannukset on täällä vähän kalliimpia kuin monessa kilpailijamaissa, mutta silloin tullaan just näihin maineellisiin vahvuuksiin, se turvallisuus, se ympäristö. Ja nämä rupeaa niin kuin vaikuttaa yllättävän paljon, että me ei voida ehkä sillä rahalla kilpailla, vaan pitäisi löytää nimenomaan sieltä maineellisista vahvuuksista. Ja on valtava määrä maailmalla turvattomuutta ja pelkoa ja minkälaisessa ympäristössä haluaa asua ja kasvattaa perheensä, niin sillä on huisi merkitys.
Kiitos tuosta vastauksesta. Se toi selkeyttä vähän tätä kysymystä. Se, mitä mä yritin niin kun hakea takaa tässä on se, että niin kun, onko tämä maine, pystyykö tämä, pärjääkö tämä maine semmoisessa niin kun osaajakilpailussa tämmöisiä niin kuin raakoja, kovia numeroita vastaan, kuten esim. Palkkataso ja elinkustannukset, jotka kuitenkin on aika tärkeitä, kun ihmiset miettii, että mihin haluaa mennä. Eikö vaan?
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että pärjää, koska tietenkin se riippuu, että mikä on se motiivi, onko tarkoitus muuttaa maahan, ottaa rahat ja juosta sitten pois. Mm. Jos se on se motiivi, niin silloin sillä maan maineella ei ole niin paljon merkitystä. Mutta Suomen kilpailukyky niin kuin osaajien kohdemaana, se perustuu juuri siihen, että me tarvittaisiin osaajia, siis korkeakoulutettuja, mutta myös ammatillisen taustan osaajia, jotka muuttaa Suomeen perheineen, jolloin sitten niin kuin sillä, että se maa on turvallinen, ei pelkästään tietenkään maineen osalta, mutta että se maine auttaa. Turvallinen, ympäristö, puhdas ja täällä pystyy hyvin sen arjen pyörittämään, niin sillä on valtavasti merkitystä. Että, siinä raha-asiassa me ei varmaan pystytä kilpailemaan, mutta meillä on sellaisia valtteja muita, jotka on ihmisille merkityksellisiä, kun ne miettii pysyvämmin työn perässä muuttamista.
Niin just. Eikä Suomessa palkkataso mitenkään surkea ole tuollakaan. Mutta toisaalta tässä pitää ehkä muistaa myös se, että kun me kilpaillaan sitä top 10 vasta ja katsotaan, mitä maita siellä on, ne on ihan upeita maita, ihan törkeän siistejä maita, jotka on ansainnut sen maineen. Et kyllä me aika kovia maita vastaan kilpaillaan tässä.
Joo, pitää paikkansa ja ehkä sen takia siitä mainesta on niin kuin syytä asettaa entistä kovempia tavoitteita, että päästäisiin sinne top 10 myös sitten. Mm. Mutta se ei ole vaan tosiaan sen Finan Promotion Boardin työtä, vaan että kyllä siihen tarvitaan meidän kaikkea, meidän yritykset, että me kehitytään ja niistä aidosta kokemuksista lähtee myös se sanakiiri. Että kyllähän se some toimii myös sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka on tänne tullut, niin kertoo sitten omille verkostoilleen, että heillä on vanhoja kollegoita ja koulukavereita ja sukulaisia ja kyllä se niin kuin aito hyvä viesti niin kiirii myös sitten somekin kautta. Mm. Jos me osataan täällä niin kuin johtaa hyvin ja pitää huolta työntekijöistä ja tarjota myös se turvallisen ympäristö.
Jos te olisitte tämmöisen komitean johtajia, yksivaltaisia diktaattoreita, te saisitte päättää, mikä se viestintäkulma on Suomen maineen kannalta, niin mitä te ette tekisi ja mitä te tekisitte? Mikä olisi teidän mielestä tärkeää korostaa? Olet vähän puhunut siitä aikaisemmin, että se ei voi olla semmoista niin kuin ympäri-ämpäri spreijaamista, se pitää olla kohdennettu, se on yksi. Mutta mitä muita tämmöisiä ehkä viestinnällisiä? Itse asiassa tulee mieleen yksi artikkeli, jonka mä luin yksi Iltalehdessä, kun mä tutkin vähän tätä, tai tein vähän taustatutkimusta tähän jaksoon, niin ihan mielenkiintoinen kirjoitus Iltalehdessä muistaakseni, missä puhuttiin tästä tämmöistä maabrändeistä ja siitä, että miten niistä on vuosien mittaan tämän kirjoittajan mukaan tullut paljon homogeenisempia jollain tavalla. Että kaikki yrittää ikään kuin viestiä samanlaista, tosi homogeenista ja samannäköistä kuuliutta itsestään. Videot näyttää aika samanlaisilta, käsitellään aika samanlaisia teemoja. Niissä on samanlainen semmoinen vähän ironinen, retorinen kulma ja fiilis ja semmoinen, että me otetaan itseämme ihan liian tosissaan täällä. Ja semmoinen, että me yritetään olla siistejä aika samalla tavalla. Kun taas moni voisi ehkä ajatella, että yksi asia, mikä tekee näistä eri maista hienoja, on, että ne on keskenään aika erilaisia. Niin mikä on tärkeää teidän mielestä siinä viestinnällisessä kulmassa? Onko se se, että hei, me ollaan samaistuttava paikka vai että me ollaan aika uniikki paikka?
Jos mä nopeasti nappaan, niin ensimmäinen asia, kun esitit kysymykset, mitä en ainakaan tekisi, niin en ainakaan viestisi mitään sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Eli niinkö ei sellainen niin kuin kikkailu asioilla, niin se ei kyllä johda hyvään tulokseen. Kyllä meidän pitäisi löytää ne ytimet sille viestille olemassa olevista hyvistä asioista. Ja sitten tietenkin kohdentaa niihin ihmisiin, joihin ne kolisisi ehkä paremmin. Ja mitä mun mielestä voisi hyödyntää on ensinnäkin se, että Suomessa on tilaa. Meillähän on tilaa, elämisen väljyys. Ja sitten ihan oikeasti, monessako maassa pystyt päästään lapsen kävelemään kouluun esimerkiksi ilman, että saatat sitä. Mm. Tai lapset voi matkustaa julkisilla. Tai meillä on puhdasta vettä ja nyt me tarkoitan hanavettä. Ei tarvitse kantaa litratolpalla vettä välttämättä lähikaupasta, ellei halua sitä ostaa. Muutenkin meillä on yhteiskunta, rauha ja järjestys. Ja poliisiin voi luottaa ja viranomaisiin voi luottaa, että nämä on kauhean tylsiä asioita, mutta ne pitää paikkansa. Mm-hmm. Ja ainakin sellaiselle ihmiselle, joka miettii perheensä tänne tuomista, niin niillä voisi olla merkitystä. Myös hyvät yhteydet sitten muualle päin maailmaa. Että tämä ei ole mikään pussin perä, että täältä pääsee myös matkustamaan ja pitämään yhteyttä sukulaisiin ja niin poispäin.
Mä tuosta Milkan puheenvuorosta poimisin myös sen luottamuksen merkityksen. Ihan kaikesta en ole samaa mieltä, mitä Helsingin Sanomat aina kirjoittaa, mutta 2 vuotta sitten oli tosi upea pääkirjoitus, missä aika vahvasti steitattiin, että luottamus on Suomen kansallisaarre. Ja se kyllä, niin kuin sitä meidän pitäisi varjella, että me pystytään luottaa julkishallintoon ja vaikka poliisiin, mikä ei ole ihan kaikkialla maailmassa asiat näin, ja pystymme luottaa toisiimme, niin tästä kiinni pitäminen niin on kyllä yksi suunnaton vahvuus.
Kyllä. No, tässä se toinen osa mun kysymystä. Pahoittelut, tuossa tuli niin valtava kysymys kerrallaan, mutta se kysymys sit siisteydestä ja minkälaista viestiä tai brändiä viedä eteenpäin. Onko teidän mielestä maanbrändit nykyään liian homogeenisia tai onko se ihan ymmärrettävää, että se on se kulma, jota yritetään viestiä?
Kyllä mä haluaisin, että semmoinen rosoisuus ja aitois säilyys, että jaan huolesi siitä myös, että jos tulee liian niin kuin semmoista sliipattua ja liian siloteltua viestiä, niin se ei ole enää ehkä uskottavaa ja ei siinä enää semmoista tarttumapintaa. Ja kyllä meillä pitäisi olla rohkeutta käyttää siinä myös sitten sitä niin kuin aitoutta. Ja ei se sitten ihan kaikkea puhuttele, mutta kyllä mä niin kuin on paljon, mitä voidaan näyttää ja käyttää ja onneksi niin tehdäänkin.
Mitkä maabrändit teidän mielestä on erityisen onnistuneita maat, jotka on hyvin osannut viestiä itsestään ulkomaille. Ja ei siis silleen, että he ei ansaitse sitä, mutta on ollut erityisen hyviä sen viestimisessä.
Ja kyllä mä luulisin, että toi Kanada on kyllä pystynyt niin kuin aika hyvin niin kuin pitämään huolta, että sinne on niin kuin tervetulleita niin kuin ihmiset eri puolilta maailmaa tekemään töitä. Että kyllä siinäkin on ollut selkeä rajaus ja siellä on myös niin kuin pääministeri ollut näkyvä ja ottanut mediatilaa. Ja, että kyllä mä ehkä Kanadan tähän niin kuin parhaimpana esimerkkinä itse haluaisin nostaa, että ainakin se on oma mielikuva on parantunut kyllä viimeisen 5 vuoden aikana selvästi.
Vastaan myös Kanada. Oikea vastaus on aina Kanada. Okay. Nimenomaan esimerkiksi sen, miten on lähtenyt rakentamaan sitä talenttia, osaajahoukuttelua ja miten se viesti on läpässyt, että heille voi tulla rakentamaan parempaa elämää ja pääsee työelämään ja että miten se järjestelmä myös siellä takana toimii. Ja jos olet kerran käynyt siellä Kanadan, haluatko muuttaa maahan Kanada-sivustolla, niin sen jälkeen myös somemarkkinointi toimii. Että sulla tupsahtelee Insta ja Facebookiin niitä mainoksia, että haluatko sittenkin hakea meille töihin tai tulla Kanadaan. Ja muutenkin se maasta se mielikuva on hyvä. Yksi toinen, mikä tietenkin on, mikä houkuttelee itseäni on Uusi-Seelanti, mutta mä en tiedä, johtuuko se siitä, että ne olisi tietoisesti jotenkin markkinoinut vai onko se sitten se, että mä tiedän niin vähän ja siksi se kiehtoo, mutta Kanada on varmaan näistä hyvä.
Joo.
Näissäkin voi olla hyviä eroja siinä, että toiset maat niin kuin pärjää siinä niin kuin turismin houkuttelussa, mutta monet kaupungit ja maat on ongelmissa niiden turistitulviensa kanssa. Eli sitten joudutaan niin kuin rajoittamaan jopa sitä, että tässä pitää olla kanssa niin kuin, juuri näin, niin, niin kuin pitää katsoa, että kenelle viestitään ja mistä aiheesta viestitään. Ja kyllä se Suomen haaste on kyllä se meidän nimenomaan tämä väestön ikääntyminen, eli sitä työperäistä maahanmuuttoa pitäisi saada. Ja kyllähän TEMin ja VATI-indeksit niin kuin näyttää, että ne, ketkä tänne on tullut, niin niiden työllisyysaste on pysynyt tosi, tosi korkealla. Ihan yhtä korkealla käytännössä kuin syntyperäiset suomalaiset. Se myös todistaa, että kyllä meillä jotain pitovoimaakin on sitten, kun ollaan saatu niitä aitoja osaajia tänne houkuteltua.
Työ- ja elinkeinoministeriön numeroita siis?
TEMin ja VATin tutkimus, mikä ihan tässä niin kuin maaliskuun, nyt tämän kevään maaliskuun alussa julkistettiin. Siinä vertaili, että miten nämä niin kuin ehkä opintojen kautta maahan tulleet. Ja siinä täytyy myöntää, että kyllä meillä yrityksillä on näistä opiskelijoiden, voisiko sanoa, vastaanottamisessa vielä sit tehtävä, että tarjotaan heille koulutus, mutta millä me yritykset pystyttäisiin tarjoamaan heille mielekkäitä töitä, niin että ne myös jäisi tänne Suomeen, niin siinä tämä työllisyyden kehitys ei ollut niin hyvä, mutta se oli semmoinen niin kuin toinen valopilkku, että jos me ollaan saatu työperäistä maahanmuuttoa nyt pikkusen nousemaan, niin 10 vuoden dataseuranta näytti, että oikeasti on pysynyt myös työelämässä ja on osa tätä yhteiskuntaa.
Mitäs tuo Japani? Miten se on ykkönen? Ei sille, että mä nyt välttämättä kyseenalaistan sitä, koska onhan se nyt aika siisti maa, mutta miten se on ykkönen?
Meillä on aika hyvin päässyt sitä niin kuin edelläkävyyttä, uutta tekniikkaa, niin se on yksi niiden niin kuin maineellinen vahvuus, eli semmoinen, voisiko sanoa, innovatiivisuus, niin se on ollut, se vähän meinasi jo vähän dropata, mutta se on ollut siellä nousussa, mutta kyllä ne aika taitavasti yhdistää sitä luontoa ja tämmöistä, voisiko sanoa, kaupunkielämää. Et kyllä tämmöisessä niin kuin Japani-kuvastossa niin aika monelle varmaan tulee mieleen niin kuin ylhiä maisemia ja kaunista luontoa ja kirsikan kukkia, mutta yhtä lailla siinä on samalla niin kuin upea toimiva infrastruktuuri niin kuin supernopeine junineen ja menestyvinä, tänä päivänä menestyvinä yrityksiäkin.
Mm.
Ja sitten varmaan mä luulen, että me jokaisessa ostoskeskuksella nyt tällä hetkellä on joku Japani, mitä nämä on, nämä piirros, sarjakuvakauppoja. Mangakauppoja. Ruoka.
Maailman paremmat sarjakuvat on japanilaisia.
Joo. No niin. Niin kyllähän tämäkin luo varmasti sitä maan mainetta, että ne on onnistunut tällä sarjakuvalla ja varmaan miksei AV-tuotannollakin niin rakentaa sitä mainetta. Ja yksi, mitä mä olen ajatellut myös, että kyllähän Suomellakin olisi mahdollisuuksia, koska onhan meillä nyt ollut elokuvatuotantoja, jotka on kiinnostanut maailmalla. Ja sitä kautta voidaan myös sitten vaikuttaa siihen maakuvaan. Mm. En tiedä, onko Sisu-elokuva nyt sellainen, mikä on paras esimerkki, mutta Puolet lehdet varmaan esimerkiksi. Pohjoismaista ehkä Tanskaa ja on parhaiten onnistunut tätä elokuvatuotantoa ja televisiosarjatuotantoa tekemään, mutta että Suomella olisi siinä mahdollisuuksia. Mm. Sitten tuli mieleen, että kun matkailu, nyt ihmisten kokemukset matkailun myötä vaikuttaa myös sitten, ja kun he kertoo varsinkin, kun on käynyt jossain maassa, niin niihin maiden mielikuviin, niin Harri peräänkuulutti, että on kaikkien meidän niin kuin asia, että me tarjotaan hyviä kokemuksia ja tarjotaan yrityksestä työpaikkoja, niin myös matkailuosalta, niin kyllä meidän pitää pitää niistä vierailijoista, jotka Suomeen tulee, mahdollisimman hyvää huolta, jotta he kertoo sitten positiivista viestiä ulospäin ja sitä kautta rakentuu sitten parempaa mainetta ehkä.
Mm.
Mutta ehkä Japanilla on niin kuin monta tukijalkaa, että se ei olekaan rakentunut se yhden välin. Siellä on tuota kulttuuripuolta ja on teknologiaa ja on luontoa ja toki pitkä vahva niin kuin historia myös, mistä ammentaa.
Kyllä. Erittäin hieno, mielenkiintoinen historia, jotenkin mytologisoitu historia myös. Tosi kiinnostavaa taidetta, uniikki arkkitehtuuria. Maailman ehkä paras keittiö, ruoka, ehkä Italian jälkeen, mutta kyllä Japani on top 5, top 3. Sitten popkulttuuri, musiikki, en tiedä kuinka paljon japanilaista musiikki. Japanilainen jatso on tosi hyvä ja funkki. Ja sitten nämä kaikki muut. Niin on siinä kyllä aika monta palasta. Ja ne on jollain tavalla tosi irrallisia palasia, jos miettii sitä, että kuinka hyvät se työpaikka, minkä varten, mitä varten Japaniin muuttaisi on. Mutta onko se sitten oikeasti niin, että tuommoista asiat merkitsee? Että jos joku ihminen päättää, että mä saan tämmöisen työtarjouksen Japanista. Se on kyllä aika siisti maa. Hyvää ruokaa, jänniä kaupunkeja. On se kyllä varmaan aika monen kokemus mennä sinne.
Saattaa hyvinkin houkuttaa kokeilemaan. Sitten sen jälkeen se todellisuus paljastuu, että oliko maineensa veronen vai saattahan se olla, että siellä Japanin työkulttuurissa on aika lailla kehitettävää. Että kyllä mä luulen, että niin kuin Suomen tarjoamat sitten niin kuin kuitenkin vapaa-aika ja muu tarjoaa aika paljon sitten työntekijälle, jos sitä japanilaista kulttuuria on kokeillut.
Jep. Ja kun alussa mainitsit sen, että Suomessa on tämmöistä niin kuin, ehkä niin kuin aika pitkäaikaisesta homogeenisyydestä kehkeytyvää, nyt kun se on muuttumassa, niin ihmiset, on paljon poliittista kitkaa, vastarintaa myös, niin Japanissa on myös sitä paljon. Ja se on ehkä jollain tavalla myös sosiaalisesti hyväksytympää myös. Mitä onko se sitten niin ulkoisesti kohteliaampaa sellaista, mutta ainakin niin, että siellä on paljon tietoisempaa se, että me ei haluta tänne teitä. Ja se on vielä avoimempi viesti. Ja ainakin osa mun mainetta, tai siis kun mietin Japania, niin mietin kyllä, että okei, se ei ole maailman avoimin maa kansainvälisille ihmisille. Ja varmaan toikin osittain vaikuttaa siihen heidän maineeseen. Mutta silti he on ykkösiä. Aika jännää.
Kyllä.
Jännää. Okei. Minkä maineen teidän mielestä Suomi ansaitsee tällä hetkellä? Ei tämä täydellinen maa ole, mutta on tämä kyllä tosi hyvä.
Kyllä meillä olisi siis vielä niin kuin ansaitsemme paremman maineen, mutta kyllä meillä on myös se niin kuin itse tehtävä. Ei voida niin kuin jättäytyä niin kuin vaan pelkän mainetyön varaan, vaan kyllä meidän tarvitsee tätä yhteiskuntaa kehittää ja uudistaa. Mutta kyllä oma ambitiotaso olisi, että me siellä niin kuin top 10 oltaisiin, että siellä se meidän paikka olisi jo. Niin kuin Milka sanoi, niin onnellisin kansa ja monta vuotta peräkkäin, niin kyllä se niin kuin velvoittaa myös pitämään siitä onnellisuudesta kiinni ja kehittämään sitä. Ja sitä kautta nähdä, niin meidän paikka olisi siellä kyllä top 10.
Mm. Oletko samaa mieltä?
Joo, hyvin samoilla linjoilla. Mä jäin miettimään sitä, että monesti maahanmuuttajat tai työn perässä maahanmuuttajat myös kritisoi sitä, että me ollaan myös byrokraatteja. Eli tämä asettautuminen ja kaikki lupaprosessit ja verot ja pankkitilit ja niin poispäin on vaikeasti saatavilla. Ja siltä osin kyllä Suomi ansaitsee sen huonon maineen byrokraattisena maana. Ei me kaikista pahimpia byrokraatteja muuten olla, mutta että jotta me pystyttäisiin sitä mielikuvaa muuttaa, niin ehkä meidän pitäisi myös niihin järjestelmiin vaikuttaa ja tehdä niistä asiakas- ja palvelukokemusystävällisempiä, että
viime vuosien aikana on puhuttu paljon siitä, että nämä prosessit Suomessa on tosi kankeita ja niihin tarvittaisiin joku muutos. että ne olisi sutjakampia, nopeampia. Onko tapahtunut mitään merkittävää muutosta näissä maahantuloprosesseissa ja tämmöisissä niin pakollisissa hommissa, mitä pitää saada tehtyä, kun tänne tulee?
Joitakin pieniä parannuksia on toki tapahtunut. Esimerkiksi oleskelulupien käsittelyajoissa on tapahtunut nopeutusta, eli esimerkiksi erityisasiantuntija saa 2 viikossa pääsääntöisesti oleskeluluvan ja sen jälkeen hän voi muuttaa Suomeen. Mutta varsinaisesti sitten se asettautumisen palvelu, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olet kävellyt tänne Suomeen, ennen kuin sulle maksetaan palkka ja ennen kuin löydät asunnon ja niin poispäin, niin sun täytyy asioida tietyillä viranomaisilla ja juosta luukulle. Ja tällä hetkellä se ongelma näissä palveluissa on se, että se edellyttää fyysistä asiointia. Ja pahimmillaan se voi tarkoittaa ajallisesti niitä tapaamisaikoja on haasteellista saada, mutta sen lisäksi ne voi olla fyysisesti etäällä. Esimerkiksi jos menet Lapin hiihtokeskukseen töihin, niin sit voi olla, että joudut asioimaan poliisin tai pankkipalvelujen pankkitilin aukaisemiseksi Oulussa. Tai digi- ja väestörekisterikeskuksessa käyt kotikuntaa tai rekisteröimässä, niin se voi olla myös haasteellista siellä omalla paikkakunnalla. Eli mitä siihen pitäisi tehdä, on se, että pitäisi saada digitaalinen tunnistautuminen, digitaalinen asiointiprosessi käyttöön. Ja tästä me ollaan vuosikausia puhuttu, mutta toistaiseksi se ei ole edennyt. Ja toivon mukaan tässä tapahtuu parannus.
Joo, kyllä. Mä muuten löysin tämän TEMin tutkimuksen tässä. Mä voin lukea tämän etusivun vaan nopeasti, niin katsoa läpi. Tässä lukee, tämä on siis julkaistu 4.3.2024. Selvitys tarjoaa uutta tietoa Suomen eri syystä muuttaneiden pärjäämistä työmarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen mukaan eri perusteella Suomeen saapuneiden työllisyysaste ja keskitulot vaihtelevat etenkin asumisen alkuvaiheessa voimakkaasti. Erot maahanmuuttajien ja suomalaistaustaisten työllisyysasteessa ja tuloissa kapenevat Suomessa asutun ajan myötä, eli ei kovin yllättävää. Selvityksen mukaan kansainvälisen suojelun perässiten ja opiskelun perusteella saapuneiden sekä EU-kansalaisten työllisyys ja tulot ovat ensimmäisinä Suomessa asuttuina vuosina tyypillisesti matalia. Työluvalla tulleiden työllisyysaste ja työtulot ovat alkuvuosina puolestaan korkeat. Ryhmien väliset erot työllisyydessä pienenevät merkittävästi Suomessa asutuna myötä. 10 ensimmäisen Suomessa asutun vuoden aikana kansainvälisen suojelun perehdyistämisen perusteella EU-maista saapuneiden, EU-maista saapuneilla työllisyys paranee, kun taas työluvalla saapuneiden työllisyys heikkenee. Ja tässä on ihan kiinnostavia numeroita. 10 vuoden jälkeen työllisyysaste on ensimmäiseksi työluvalla saapuneiden ja EU-kansalaisilla noin 80%. Perheen tai opiskelun perusteella saapuneilla noin 70% ja kansainvälistä suojelua saavilla noin 60%. Ja nämä varmaan kategoriat, niissä varmaan on sitten eroavaisuuksia sisälläkin, mutta suurin piirtein oikeastaan näin. Ja ansiotuloissa on kuitenkin huomattavia eroja, vielä 10 Suomessa asutun vuoden jälkeen. Kansainvälisen suojelun perusteella Suomeen tulleiden ansiotulot ovat 10 vuoden oleskelun jälkeen alle puolet työluvalla tulleiden tuloista. Okei, sitten tämä jatkuu vielä, mutta about noin. Eli siis ei mitään kovin yllättävää, mutta antaa osvittaa niistä numeroista, mistä me puhuttiin aikaisemmin.
Ehkä siinä mediassa siis keskustelu keskittyy nimenomaan tähän niin kuin suojeluun tai turvapaikanhakijoihin. Ja ehkä tällä hetkellä taas sit se vääristää meidän mielikuvia siitä, että kuitenkin sitten niin kuin työn perässä maahanmuuttaneet, niin pärjää ja yllättävän hyvin integroituu.
Niin joo, ja ei niin kuin notku työttöminä missään ostareilla,
joo,
vaan niin kuin läpällä. Jep. Niin, kyllä. Mitä sitten nämä firmojen mainit? Mä oon puhuttu Suomen maineesta maana ja kaikki asiat, mitkä siihen vaikuttaa. Yksittäiset kohtaamiset suomalaisten kanssa, Suomeen matkustaminen, musiikit, elokuvat, bla bla bla, ruoka, bla bla bla. Siitä ei tarvitse puhua, vaikka kalakeitto on hyvä. Mutta entäs sitten nämä firmojen maineet? Vaikka nyt palvelualat esimerkiksi, että jos tänne Suomeen tulisi johonkin palvelualan firmaan duuniin, niin minkälainen maine niillä firmoilla on Suomessa?
Kyllä meillä on
Kansainvälisesti, suomalaisen firman kansainvälisesti.
Joo. Kyllä palveluyrityksellä on tässä vielä niin kuin tekemistä. Että perinteisesti Suomessa niin kuin perheyritykset ja muutamat teknologiayritykset, eli ehkä semmoista niin kuin Fazeri, Paulik, elintarvikepuolelta tai Valio, niin on tämmöisiä kestomenestyjiä ja samoin ehkä Ponsse, konetyyliset teknologiateollisuuden yritykset, mutta kyllä se palveluyritysten kirjo on kuitenkin valtavan iso, että onhan meillä niin kuin yhtiöt, jotka tarjoaa teleliikennepalveluita, meillä on Elisa, meillä on Telia, DNA toimii isosti Suomessa ja yhtä lailla niin kuin logistiikka on tänä päivänä aika lailla myös palvelua. Ja viime vuoden isoin maine nousija oli Posti. Posti on tehnyt tosi upeita mainetyötä, vaikka siis absoluuttisesti Postin maine on vielä heikolla tasolla, mutta valtava isoin parannus, mitä me viime vuonna pystyttiin mittaamaan, niin täällä tehdään harppauksia, mutta ei me palveluyritykset ihan vielä olla siellä ikään kuin perinteisten teknologiayritysten tai elintarvikeyritysten tasolla, mutta suuntaan oikein.
Okei. Ja onko tämä siis sama myös kansainvälisesti, kun ihmiset miettii, että mihin tullaan duuniin Suomeen, niin näillä perinteisimmillä yrityksillä on edelleen parempi tai suurempi maine?
On, mutta kyllä isotkin joutuu sitten käyttämään ikään kuin tässä työn välitys henkilöstöpalvelualan yritysten palveluita. Harvan suomalaisen yrityksen maine maailmalla on niin kova. Toki aikana ollut Nokia, mutta onhan meillä vaikka Genelecit tai muut, mitkä sitten niin kuin vetää maailmalta, mutta nämä isot volyymit, niin kyllä me tarvitaan siinä sitä maamainetta ja sitä sujuvaa palveluketjua, että löytyy sitten pienempiin yrityksiin työvoimaa, kenelle ei ole resursseja rakentaa mainettaa maailmalla.
Mm. Miten sitten nämä vertautuu? Firman maine versus maan maine, kun mietitään sitä kokonaisuutta, että miksi joku haluaa tulla jonnekin paikkaan duuniin. Mitä sä arvioisit sitä?
No, molempi parempi. Eli kyllä suomalaislähtöisten yritysten niin olisi syytä olla ylpeitä. Ja me itse jouduttiin miettimään tätä, kun avattiin Ruotsiin omaa toimistoa. Ja meidän osa henkilökunnasta on käynyt koulua ja tuolla UK:ssa ja mietitty, että otetaanko me tähän ripaus kansainvälisyyttä mukaan tähän meidän maineeseen. Mutta kyllä me ylpeästi lähdettiin Design from Finland -tulokulmalla ja se niin kuin meidän malli on luotu Suomessa ja me ollaan ylpeitä ja se kuvitus, mitä me käytetään markkinoinnissa, niin on osin suomalaista tai ainakin pohjoismaista, että ei olla lähdetty viemään sitä johonkin semmoiseen, mitä me ei aidosti olla. Molempi parempi, että oltaisiin aidosti ylpeitä siitä suomalaisuudesta. Otetaan sieltä niin kuin maabrändistä sitten kullekin yritykselle niin niitä tukevia elementtejä.
Kyllä. Mitä mieltä sä oot?
Mä voisin kuvitella, että ihminen, kun se hakee työpaikkaa, niin ensin se katsoo sen työpaikka-ilmoituksen ja sitten se katsoo, mikä firma. Ja sen jälkeen se katsoo, että jaha, missähän mun pitäisi tehdä töitä. Molempi parempi, niin kuin Harri totesi, että molemmilla on valtavasti merkitystä, mutta ehkä se menee sitten kuitenkin se firma edellä, se ensimmäisen mielenkiinnon herättäminen. Ja se tietenkin on haasteellista. Meillä on, kuten Harri sanoi, niin monia kuitenkin yrityksiä, jotka kansainvälisestikin näkee. Tiedän, että joku Supercelli, niin sinne niillä on jatkuva osaajapula ja ne saa sillä omalla yritysbrändillään varmasti hakijoita. Mutta palvelualoilla meillä ei ehkä ole ihmisten arjessa näkyviä asioita, yrityksiä, yritysten logoja, nimiä, mitä se asemoitus niin helposti niin kuin yrityksen maineeksi, mutta siinä pitää tehdä vielä paljon töitä.
Joo, niin se on jännä. Mun kaveri suomalainen, joka asuu Amsterdamissa ja ura menee hyvin nuori, muutti Albaaniaan työn perässä. Ja ei mitään, siis todellakaan millään pahalla Albaanialle, varmaan hieno maa, haluaisin käydä Tiranassa. Mutta jos mä en usko, että ne oli niin korkein siinä listalla, mistä ne mainittiin. Mutta muutti silti. Ja oli hauskaa kuulemma. Että siis näinkin voi mennä.
Kyllä.
Jep. Mitäs sitten, jos nyt ihan tässä vikaksi niin vertaillaan itseämme niihin parhaisiin, niin mikä on esimerkiksi Suomen ja Pohjoismaiden maineen ero? Mitkä on ne olennaisimmat erot, missä esimerkiksi Tanska tai Norja tai Ruotsi eroaa Suomesta? Hyvässä ja huonossa.
Ehkä se pohjoismainen viitekehys yhdistää meitä ja siitä meidän pitäisi pitää kiinni, mutta totta kai sitten sitä kisaa käydään myös Pohjoismaiden kesken ja löytää sieltä ne omat tulokulmat. Ehkä tanskalaiset on vähän tunnettuja bisneksestä ja lääketeollisuudestaan ja Ruotsissa on upeita kulutustavarabrändejä niin kuin ympäri maailman ja Norja nyt on niin kuin satumaisen rikas sitten ylitulojen ansiosta, mutta kyllä se Suomi se meidän, niin kuin, voisiko sanoa, että me pystytään sitä niin kuin turvallisuutta niin kuin lisäämään, missä itse asiassa niin kuin tilanne ei ole nyt tällä hetkellä niin kuin hyvä, koska meidän kouluampumista puhutaan maailmalla. Joo. Mutta jos sitä verrataan vaikka Ruotsissa tapahtuviin niin kuin jengin sotia ja räjähdyksiin, niin tämä Suomi on siihen verrattuna kuitenkin vielä niin kuin suhteellisesti niin paljon turvallisempi. Ja kyllä me niin kuin näistä meidän pitäisi pystyä löytämään kuitenkin jatkossa niitä vetovoimatekijöitä.
Miten joku tommoinen asia vaikuttaa esimerkiksi Ruotsin vetovoimaan?
Ruotsin vetovoima on siinä uusimmassa mittauksessa valitettavasti laskenut. Eli niin kyllä nämä niin kuin sitten näkyy, että jos se yhteiskunta ei toimi, niin sitten ei enää niin kuin riitä upeat laskettelukeskukset ja ruotsalaiset lihapuolet. Niistä tulee pelkästään sitten niin kuin nyansseja. Eli kyllähän se kokonaisuus pitäisi pystyä pitämään hallussa. Ja siinä on kyllä nyt Ruotsilla isot haasteet Ruotsin maineen kanssa.
Niin, valitettavasti laskenut. Valitettavasti varmaan ansaitusti myös laskenut. No,
kyllä, joo. Mutta se vaikuttaa myös kaikkien Pohjoismaiden maineisiin, että kun Ruotsin maine laskee, niin se vaikeuttaa myös sitä meidänkin mainetyötä, että meillä on pitkä yhteinen kulttuuri ja yhteistä historiaa, niin se olisi toivottavaa myös Suomen kannalta, että Ruotsin maine olisi nousussa. Kyllä se sitten meitä auttaa myös, että meidän vaan pitäisi pystyä omaa mainetta suhteellisemmin paremmin kasvattaa kuin Ruotsi.
Miten te näette tämän tulevaisuuden? Onko suunta hyvä? Näinkin yleinen ja lörppökysymys, mutta mitä pitäisi tehdä, jos te olisitte diktaattoreita? Mihin te panostaisitte?
Suunta on varmaan hyvä. Jos mä olisin diktaattori, niin mä panostaisin siihen, että täällä olevat maahanmuuttajat, he saisivat hyviä palvelukokemuksia, oli ne sitten näitä julkisia palveluita tai päivähoitopaikkoja tai työelämässä, että heille tarjottaisiin hyviä työllistymisen mahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia, he saisivat kokemuksen siitä, että täällä on hyvä asua ja otetaan osaksi yhteiskuntaa. Ja miksi mä näin tekisin? Mä tekisin sen takia, että he kertoisivat sitä viestiä sitten maailmalle eteenpäin. Että se olisi ehkä semmoinen ensimmäinen asia, mutta sitten toinen asia, niin ehkä mä vielä miettisin enemmän niitä hyviä asioita, mitkä meidän kulttuuri ja meidän yhteiskuntaan liittyy, joita viestiä ulospäin. Jälleen kerran suunnitelmallisesti ja kohdennetusti ja koordinoidusti. Ja hakisin myös, mä mietin, että ehkä sitten sisusta ja saunastakin voisi saada jotakin erottuvuutta enemmän, että se ei olisi vaan sitä samanlaista massaa. Massaa se viesti ja sellaista kädenlämpöstä, mutta täytyy myös muistaa se, että me ollaan osa EU:ta ja me ollaan osa Pohjoismaista, eli jotenkin kulkea myös siinä niinkö rintamassa, koska meidät hyvin pitkälle mietitään samassa linjassa näiden Pohjoismaiden kanssa.
Ehkä mä lähtisin myös sieltä, mulla on ollut itsellä ensimmäisessä työpaikoissa niin iso ilo saada upeita kohtelua. Mä aloitin toimittajana ihan alaikäisenä ja oli opastavat hyvät esimiehet silloin ja sitten meidän paikallinen K-kauppias opetti minulle yrittäjyyden alkeita ja vaikka perustinkin yrityksen sitten tälle ikään kuin omalle koulutusalalle, niin ne ensimmäiset työelämäkokemukset on ihan supertärkeitä ja meillä on Suomessa hyvä kesätyökulttuuri, niin siitä haluaisin niin kuin ehdottomasti, että pidettäisiin kiinni, niin se olisi ehkä yksi lähtökohta, mutta liittyy laajemmin myös tähän niin kuin puheeseen työelämästä. Meillä on aika hankala tilanne tällä hetkellä, niin kuin lakot jatkuu 4. viikkoa, niistä tulee mainehaittaa Suomelle, mutta ehkä se isompi haitta on siitä, että se niin kuin puheen parsi on niin kuin negatiivissävytteistä, että puhutaan työelämän heikennyksistä, vaikka absoluuttisesti ei se työelämä ole heikentymässä, se voi muuttua vähän dynaamisemmaksi, mutta jos me puhutaan siitä heikentyvästä työelämästä, niin se vaikuttaa kyllä sitten ihan meidän täällä olevienkin haluun jatkaa siellä työuran loppuun tai tulla sinne työelämään sieltä koulupolulta ripeästi. Eli on meillä paljon tehtävää myös ikään kuin tässä niin kuin työelämään liittyvässä puheessa yhtään pois sulkematta sitä, että siellä on varmaan parannettavaakin, mutta nämä kaksi asiaa, että pidettäisiin hyvästä kesätyökulttuurista kiinni ja myös se niin kuin puhe tästä työelämästä. Täällä on paljon inspiroivia, hauskoja asioita siltikin koko ajan tapahtuu, ettei se ole absoluuttisesti heikentymässä.
Joo. Vitsi, mennä sitä avata ison Pandora-lippaan tässä ihan jakson lopussa. Olisi kiinnostavaa vielä puhua tuosta tunti lisää, mutta ei mene näitä. Kiitos teille tosi mielenkiintoista jaksosta, Harri ja Milka.
Kiitos
tosi paljon. Ja kiitos teille katselijoille ja kuuntelijoille, rakas yleisö. Nähdään ensi viikolla.